Wala munyu biosu muna no mo hawo hebrone wake emunyu oba hanye ngonu wake mo munyu oba nyami waji bible baptist asafo nge fia konya kemune nge fia konya kpono yi nungo watu ebuye lu ukaji uduse he fia he ne oyesolim ko lu nuno omaye mabana o nu akase mo munyu wange awuche ple wionya lejone wapio solim nge da hoba ke nge hawunku hu maye mabale jon wako masoli Luku wake mao munyu mbahanye muneno. Wamane wadiki ndani ya kwechu ni isole nao.
Nya wasole. Shawe kazugwabu alote mao wanamosi muna ligino ikum. Kayi huwa. Puwa drum. Ubawayi. Mahamuna ligino kwaliba nao. Mezea wamano abashia umunyu. Kabino uwasinyo. Bi mno munyu nao mapapa. Mwane ipu zugwa kwa pano. Iwu yibili kwa pa. Niko jepongo ya ninyami. Ubime na kopila ubime. Mamango sinakajeke. Watu waika udi. Kaiwa. Hane wagbinepe ubi. Nufuno kune maji wa nyamikaba. Hane hewam. Kacham. Kuniyem. Ninam. Tuinjom. Ninyesi kaba. Mamango sinakajeke. Wanamosinga munucho Yesu Kristu mabendu wa solenga. Amen.
Amen. Lugu wa macha wa munyono. Wamawugaje. Wamago wa munyu yio keji 2 Timothy chapter 1 verse 7 wamane brother Ezekiel ne kanili nyoke ha
Timothy wo mineji nyone yikake migba mineji panyo
pagu
pagu eja ga mu mine mawo hawo hawine wa yogbe mo nweji mu mine wowo hewami ne ha wasuno nomlo ne wa yio wa hino
amen amen wa umunyu no bieke gbeku be ejaka mumune mawo hawo kanile jenku hawo ne mumune mawo hawo pio mini
e hawo ejaka mumune mawo hawo hawene wayi ogbe
mumune mawo hawo hanewe ni wayi ogbe
mo hun eji mumune wowo hewa
se leji mumune ewowo eka
ne hawa suonumlo
ne e hawa suonumlo e hawo hewa
Ne wa yio wa hino.
Ne ehane wa yio wa hino. Ne ji mumu ne mauha Kristo funo inge deo ni. Loke mo ne unwe Kristo ka okon loko yi wa hili lo. Jama mumu he wamno ubeku. Lo anyimi nonga mitwe buye. Ke unge la nona jama mumu he wamno. Leja ongo Kristo ka okon loko yi wa hili lo. No ma biyo yeke mini blo no magun. Loku mango Kristo ka okon loko yi wa hili lo. Bene wake kasi wa mo munyu no ba neke ya anyagbe ko ngo watu ebuyo wa ko masoli ne umubape Kristo bi ne jama mu he wamno mu umana ego ma ude wo ke e munyu o pe ne wabu alo wa yegbe se wa ko ye adesan ku mwengbe Eja kan adesan gbeye mi le. Lo ke mo ya mo en patam. Se mo gbeye ni ke mo ya ni yiwa nam. Mo ha wo hewa ni wa ke dasi ke jwen ne wa ko ke ye abunsam nugu nugu gbe. Eja kan Kristo bagun wa ha o mi twepe mi ke gbenya. Eke wa wada si pen si wako yigbe. Wa munyu no wa wole biye ke gbe ku be fearlessness. Ku kane David Lala ineji ete ku neji epa. Eke I will not be afraid of 10,000 of people who have served themselves against me all around. Ibe nimli akpe nyuma po gbe. Nene mene abolim, chwepe, iyi megbeye. Eja kamini, Kristo ngeemi, ne ehe wamyo ngeemi, ne e mumukonkron ngeeno, ne mumukonkron e wano he wam, ne e jiono ke jegbeye fin gbeye mi. Lo he jio, anyumi me nene ngemi tue buye, ke okoo he maha Kristo, no ma nyenge e brono, mumukonkron ma wajemo, ne ma wo mo he wam ne hene akele jong egbe yo nkonkon ko ma gun le jong ne gbe ko be ni ma now mimli akpe nyuma na mate sike simwo metue pe ama abe kunimye ngono ejaka mumu nene ngomi ekrepe nene nge jom tue pe nyanu waye nuku nge bofu wame ahumio ineji kake kuku neji kpanyo lolo ji mumumi hewam ne mauke hawo omane wa brother Ezekiel ne kane wa Acts chapter 1 verse 8
bofu wame anichumi ikake ugbami neji kpanyo nye wabutu seke mumi kronkron na banyeno
ke mumu kronkron ba ono ke mumu kronkron no wa mumi no tuno no heye no ha hebro ni wako musole ni mumu kronkron ba ono
ni mana hewa mi kefie
o mana hewa ni muhu ma fie ma munyu pe bene mi ngefie no e muhu be komio ya ya pe lo ji mpana ku ne Kristo ba ton ba he iwanam ne mumu kronkron ne bai no ne mune ligbi no e mi hu ma hu ina hebro ni ke mu ba he ma munyu no tundo ni
ne ni ma yi uda si ha mi pe Jerusalem
wa mai ma hu uda si nge Jerusalem
Judea. Ke Samaria. Ke asuji onyagbe.
Ke mumu konkron ba ono. Neno mai ma chunji no ne. Ke mumu konkron ba ono. Gbe ye ko behun. Eja kan e fia eno ma dasin ye. O mai ma che Kristo bi eno ma ye Kristo dasi. Ne o ma jaje. Nene Kristo peke hamo. Emi ni konga mu nyo tundo. Beko mne beyo. Jine emi hu. Ya yan pelo para kujim. Se Kristo ni ba iba inoko ye Kristo yo dasen ham nemu nu ni ba heye ni ke ha Kristo Kristo jem ke je ya ya mi twe pe ni pe mi ne ngonu ye no tom twe pe ke ke mi ne engom konkron ke dromi ne mu na ligbi no ni mu hi singa yo inye ni inge Kristo bi a che ni inge Kristo yo dasen ye ke ngo ha yo maukri ne inge nyakwe ne inge gbe ne ke mo mu o ma hele ye no man na le ka ekre ne inge nyakwe ne inge gbe yo le imachu nyakpe nike hon ne umana dromi ne onopo maklepe ne ne imike nge jaje nge hiyo none kuka ne Galatians chapter 5 verse 22 e chono kuke ko mumumisuom alo spiritual love ne ne bene mausun waha ne wohon esane wasun wa isibi ne wawo ibri kwa leke Kristo mkonkron nge omion ne yo ne ne edewo jino ni by the fruit of the spirit ne ji mumu konkron ke ngomi o yibri ne ewo jino ni chofe chuo ke ji kan chuo emasi ne wa ewo yibri ne yibri ona ke na chuo ne ne ji e lo mohu ko ngo Kristo kan le ji pon lo ko yi wa hele lo le ke mumu konkron wa ngomi o yibri ne ma wo jino ni ke krekre e ma wo suom that is love e ma ne o ma na suom ke ha ni onyemi metwepe jande sehu emahamo boajom that is joy ne jande sehu emahamo twemjom ne twemjom yo di peace ne mau ke maha ni ne ke mumu konkron nge omi ne emaye odase nge ohe kan mumu konkron nge omi ne pio o pecha ke lo alo Kristo fodu papa long suffering mole ke kan ha omi ko batwepe po ungehem ke yin nge Kristo mi kindness jande se hu umana uma pe papa goodness uma pe papa faithfulness jande se hu uma ye anukwale dada keji kanu ne mumu konkron nge mi nene udase ne nge hiji no ne uma ni ne uma na nge hi ni ma ye udase ka mu konkron nge mi leji Kristo fo no kwakwa jamanu mlo leji ni ne o manna nge mi jane se hu o manna ka ehe cho e pewe ni basabasa ne e bwe adwaman hu no e jiwe e pewe ni ne ehi se e wo be febre e wo ma o hem nyam Titus chapter 2 verse 6 likewise exhort the young man to be sober no ne e ke ha Kristo ne mu konkron nge mi e ha ne ewo enyimime hewam ne ihane ake ake ahimbe funsi na lio kwakwa ne alio yaya lojo nyimime ne nyangami twebuye kejika nuku ne kristo ngami udase no manna ngehijio e pio no ne da ne pio no ne hecho e pewe no eni basabasa hu ne e juwe e jawe no ne e kawe no kepwe ni ano ke nuku nge jamani no me pio le kristo mumube mi ne eji abunsam no okeji ka unge mitwebuye okano kepwe ni ano ne opioni saka saka hia joma bo hiju ohini je keni eji abunsiam mu ne muna ligbino kristo ngoche kuba ema fanja mamu ke jomi ne mahamo mu konkron loko egbe eja kan o ma igbe kan o akin eh wawe mi no wawe mi sin o wawe mi cho wawe mi te o wawe mi wo o ke jamanu me kra o egbe si bible ke ke o ba kristo mu gbe ku be hu o ko ye jamanu no me gbe se nene hia mu peji o oke ma oke kristo ma nye nge anukwalin ko hane nuku ne esisi o ne egbra mu ke ya jio mi hu ba kristo mu kristo mu oche ne ko be hu e mahamu ni yuna uyuwa nam ne mahamu hiwa nine e ma yeke bua o ne e ma wo no ne e ma pe mu agbo ne ma pe mu dalo kristo pe ne ma e ma pe mu dalo le pe ne ma ke oye e ma nye ke oye yam twe pe ma ke mu ne ma ma obi enge wala wunin yo kristo no ninge hu dase ye ke nge mu chono ke ji ka ma hele ye ne ma ba o hesi ne ko e ma hale e ma he mu awawa tu ne ma ma obi ke wala wunin ne ke mu ne no ne ma ma dalio me ngu mi mu hu o ma pie anyi mi no nge mi twebuye ko nwe kristo ke npon lo ko iwa hele lo lene ne ma di o de ke nye esi de ke nu cho yesu ina mosin kamune ligwino omunyu obae mu inaka ya yam pelo jim ke ya yam nekim ye no tom chue pe ke kim mune ligwino ifoni ne ke cheo ba ye chim ba ngo mi ke puno ne ma hisi ke hamu ne ko je ku ngoya nu nyami ma ku pelambi si manna kuni ye akikri oku ina mosi kan o ke ton kim no mai bie ne wala o bie ina mosi kan o nu ye prayer ke je mu no ke ada amen ko kim sole mi sole no le ne choka mu ne ligbi no kristo ma o bie ke pie dale o mai lo hiji o o pewe abusian bi hu o pe dalo e mu o etu o he ne pe mu bono ehi ko e ha kristo o he tu e pe ha kristo koke ona ne kake ma solenchu ne kake in solenchu si si ko ona ne nyo krase solenchu no ona ma osi ne oye ke o hi singe ma omi ke asibe ne ejiku nge ya nyami ma o ne pia nyi ne ke buani e yesu bien ko kim solem solem no alo bumitu o efia no nge no bumitu o ma o isi no wa soli chache ina mo sim refia no ka obu mitue obu o mitue da no tebuli ntwe pe na bu mitu yo ikeme wo omu o mi chua he no ike bua mi ne me ne hawo nku nga no jike ji anu am ja che ne me na be hi wam omu nyu ne cha mi ne me ne ohia mlikiti ne puo singa no ja che omu nyu ne je ohia ka ji anu e je me ka je hensi pu emi abusian yi to hokpa che mai to nzu pata che mai to apaso che mai to chue pe ja che omu nyu ne je obi me ka je no ike bua mi ne me na be hi wam ha me hi wam ne mina hia ska cha cha bli ska blo hame ne mina benichum cha cha muna ligbino obli nichum blo ke hame no ye ke bua me ne no fe na mapete yo e be jom ye ma o che ke bi ke m konkon bien amen o wan wa ke ma o munyo ba hanye no wa je bible baptist asafu ne fia konya e mi ni nga munyo tu a che mi o sofu timothy abroso ike dikin daniel ko echu ke brother ezekiel aye no wa ke ma o munyo ba hanye no wakemo ne jonyu ke asimu no chimu nyimanu wa heku amen u kenyinga la nenyi ko matumunyu ku lo nyima bi okwesi ku lo noku nyima ma che wo ekpa no 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Mawne jonyu Kasimu no chinwa makweku amen u